Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Sešli jsme se na slavnosti narození svatého Jana Křtitele. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Svatého evangelia podle Lukáše. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla ne, ale bude se jmenovat Jan. Namítli, tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje. Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal, jeho jméno je Jan. Všichni se tomu podivili. I hned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se, co asi z toho dítěte bude. Vždyť ruka páně byla s ním. Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským národem. Slyšeli jsme slovo Boží. Materiál pro modlitbu, pro rozjímání, totiž pohled židovský, nikoliv pohled křesťanský. Vždyť konec konců svatý Jan Křtitel byl Židem. To znamená, že židovský pohled se zabývá někým, kdo patří do jejich společnosti. Já jsem vybral pro vás několik stránek ze známého publicisty Šaloma ben Chorína, trošku jsem to upravil, kde on se zabývá zajímavým způsobem svatým Janem Křtitelem. My s určitými věcmi židovského pohledu nemůžeme pochopitelně souhlasit. Ale já věřím, že určité věci, jak už jsem konečně řekl, mohou být pro nás inspirující. Tedy začněme. Asketický Jan dává zaznít poselství o blížícím se Božím království v žhavé judské poušti. Zatímco Ježíš dává tomuto poselství zaznít v líbezné krajině Genezareckého jezera, tedy v mimořádně povzbudivém kousku izraelské země. Zpočátku je poselství obou mužů v podstatě stejné. Čiňte pokání, neboť skutečné Boží panství, neskažené lidskými omyly a selháními, je blízko. Řecký originál Nového zákona používá pro pokání výraz metanoia, který označuje změnu smýšlení. Ale je třeba se vrátit do hebrejské sféry k odpovídajícímu výrazu, a to je výraz tešuva. A ten znamená nejen obrácení, ale také odpověď a patří k ústředním pojmům rabínské etiky. Brány pro obrácení jsou otevřeny v každé domě komukoliv a hodina zdařilého obrácení je pro rabíny cosi lepšího než život v budoucím věku. Rabíni se překonávají v chvále obrácení jako nejvyšší možnosti člověka, protože umožňuje vždy znovu opravit jeho chybné zaměření a vrátit se k prapůvodu, kterým je Bůh. Jak už bylo řečeno, výraz tešuva znamená v obyčejné mluvě také odpověď. A takto chápané vystihuje správnou odezvu na Boží výzvu adresovanou člověku. My se s takovou výzvou setkáváme už u Adama, kterého se Hospodin ptá, kde jsi. Když člověk vlivem změny smýšlení dokáže správně odpovědět, odpovídá jako Abraham. Zde jsem. Jan není ani první, ani jediný, kdo vyzývá k tešůvě. Vždyť je to základní motiv židovstva. A jeho následník Ježíš není poslední, který tímto způsobem osloví Izrael. Ve zvolání obou mužů je však rozdíl. Zatímco Jan připojuje k výzvě nadávku pokolení zmií, Ježíš k sobě zve slovy moje jho je sladké a moje břemeno je lehké. Něco takového by v ústech Jana bylo naprosto nemyslitelné. Tento dvojí vzorec přístupu k člověku, hledajícímu vyšší hodnoty a ochotnému nechat se vést, pak provází člověka v celých dějinách. On tam má ještě jednu zajímavou jazykovou poznámku. Totiž my, když posloucháme ta známá slova upravte cestu Pánu, aby prošel bez potíží z pouští zpátky z babylonského zajetí do Jeruzaléma, to je historická rovina, anebo z hříchu zpátky do spravedlivého vztahu k Hospodinu, to je morální rovina, tak my chápeme poušť jako cestu. Šalom ben Chorín říká, my to samozřejmě nemusíme přijmout, to je teorie, říká, že tady nám trošku zkreslil pohled na původní myšlenku řecký překlad starého zákona, který je samozřejmě židovskou záležitostí, vám dobře znává Septuaginta, který právě navádí k tomu, abychom tu výzvu Janovu chápali, teda lépe řečeno, abychom Janův pohled na poušť chápali jako pohled na cestu. A samozřejmě cesta dostává smysl z cíle. A Šalom ben Chorín říká, že původní hebrejské cítění nebo smýšlení z proroků tady vidí tu věc jinak. Poušť není cesta, poušť je cíl. A to z toho důvodu, že tam, podle jeho pohledu, byl Izrael ještě poslušným synem Hospodinovým, plným radosti, že byl vysvobozen z egyptského otroctví. A je zapotřebí se do této mentality znovu vrátit, aby skutečné tešůvě došlo. Čili ještě jednou, poušť v tomto pohledu není cestou, nýbrž je cílem. Tam je pravé prostředí pro Hospodinovy služebníky. Takže i toto může být docela zajímavým podnětem. Budeme nyní recitovat jako obvykle o slavnostech vyznání víry.